Unë të vras ty, o të kollë një shpine.